Věrné diváky v pořadu Facka zprava a tentokrát vás opět nezdravím sám. Naším hostem bude dneska Daniel Landa.
Ahoj, dobře.
Děkuji, že jsi dorazil. My děkujeme i vám, že jste dorazili a samozřejmě máte možnost položit i vy dotaz našemu hostovi. Na začátek se budu ptát já, takže se nelekejte, že by se na vaše dotazy nedostalo. No a naopak, pokud se bude ptát příliš pozdě, tak už by se mohlo stát, že na dotazy nebude dostatek prostoru. Takže se určitě ptejte včas. Já se na začátek zeptám na to, co jste už mohli vidět v rámci pozvánky na náš dnešní rozhovor. My si připomínáme v letošním roce několik výročí zajímavých tvůrců, skladatelů, statečných lidí z naší historie. No a mnoho lidí určitě zaznamenává aktivitu spolku Obrozenci 2.0, kteří si připomínají nejenom tedy tvůrce, umělce, ale i další významné osobnosti z naší historie. Nicméně ty máš určitě k těm tvůrcům ještě o trochu blíže než k těm ostatním. A v blízké době si připomeneme Karla Kryla, teď jsme si připomněli Bedřicha Smetanu, no a krátce předtím jsme si připomínali i člověka, který skládal mnoho slavných písní, Karla Haschlera, které si do dnešní doby také zpíváme. A mě tak napadá úplně na úvod, my máme speciální vztah ke slovu svoboda, no a tito tvůrci měli také speciální vztah ke slovu svoboda. Je to něco, co si myslíš, že dnešní tvorba postrádá, třeba ty lidi, kteří by se snažili podobně jako tito pánové zpívat nebo tvořit?
Já bych pravdu řekl, tak to tolik nesleduju, co se tvoří jinde. Kovářová kobyla chodí bosa a já mám rád i ticho, a nebo si pouštím nějaký pazvuky v rámci třeba takových, řekněme, pohanských nebo novopohanských hudeb, jako je Warbruna, Danheim a další, takže ten vkus je takový specifický dost, ale pravda je, že prostě umělci tvoří podle toho, co cejtějí, aspoň by to tak mělo být. Jo. A ve chvíli, kdy tehdejší umělci tvořili písně nebo skladby nebo básně, který volali po svobodě, no tak je zcela evidentní, že ty jejich duše po té svobodě volali. Jo. Takže u Bedřicha Smetany to bylo Rakousko-Uhersko, kdy on sám z velmi německé rodiny vlastně si oblíbil Čechy, český element a vlastně stal se českou skladatelskou ikonou, vystupoval proti poněmčování Čechů, vystupoval proti Rakousko-Uhersku, dokonce stál na barikádách, takže to nebyl žádný teoretik jenom. A ten pocit měl tak silný, že z toho vznikly ohromný díla. Jo? Těžko si dokážu představit díla takového rozsahu, kdyby zatím nebyl ten cit, který šel ven tím dílem. Jo? A dneska prostě lidi tvořejí, já ani nepodezřívám umělce z nějakých kalkulů, prostě tvořejí podle toho, co cítěj. Jo? Stejně tak Kryl se narodil v době, kdy vládnul komunista, to znamená, bylo to tady totalitní zřízení. V době, kdy on tvořil, se to začalo trošku uvolňovat, že přišlo Pražský jaro a tak dále, pak přišli Rusáci, který vlastně znásilnili naší svobodu, takže tam ta potřeba duše a ten to volání po svobodě taky se dá velmi snadno vystupovat, z čeho to vlastně vzniklo. Ale u obou těch mužů to rozhodně musel být velmi silná potřeba a tak o tom psali. Jo. Haschler zase ten tvořil i v době protektorátu, potom ho samozřejmě nacisti, ne samozřejmě, ale nacisti ho umučili za to, takže to byly velmi těžké doby a myslím si, že i nesrovnatelný vlastně s dnešním úhlu pohledu vůbec nevíme, co co oni podstupovali. Jo? Tehdejší žaláře za to, že si zpívali české písničky, byly opravdu drsný a takže klobouk dolů před nima. Jo? Teď právě v rámci Smetany, vzpomínky na Bedřicha Smetanu, mně se moc líbí, jak to dělá Mirek Houška, který v rámci Obrozenců ty lidi připomíná. Najednou to nejsou jména ze školy a prostě pár skladeb, který tak jako známe ze školy, nejen to jsou lidský, velice silný lidský příběhy a tam pak se člověk jako může porovnávat s něma, respektive říct si, no tyhle lidi to měli opravdu těžký, jo, na rozdíl od nás.
Je pravda, že dneska je taková doba, kdy spoustu lidí i třeba pod vlivem toho, že neměli ten lidský kontakt v období, hlavně těch mladých lidí, v období covidu, kdy bylo zakázáno chodit do škol, tak má různé i psychické problémy v takové míře, jak se to předtím vůbec nezdálo pravděpodobné. Hlavně mladí lidé tímto trpí. Myslíš si, že to, že dostanou takovouhle přenesenou emoci a informaci o tom, jak třeba zrovna Bedřich Smetana měl opravdu těžký osud, že to může být i pro pár lidí třeba útěcha v tom smyslu, že si řeknou, že tím těžkým si musí procházet kdekdo a možná daleko těžším, než si dneska umíme představit. Že jako je to zajímat se o tu historii, o to, jak stateční byli naši předci, že je to třeba i něco, co by se dalo doporučit dnešní generaci, aby...
Dozvědět se ten lidský úděl nebo ten lidský osud za tím jménem je rozhodně velkým přínosem i energetickým, protože třeba za sebe můžu říct, když člověk slyší zrovna o Smetanovi, který byl na barikádách v roce 48, kterýmu zemřeli tři děti, tři dcery, prostě taky mám tři dcery, tak si to ani nechci představit, jaký to je, když člověk přijde o tři dcery, zranila ho střepina, když mu bylo 10 let, měl zánět vlastně celoživotní tváře, to znamená, když člověk tohle poslouchá, a já jsem poslouchal docela dobře teď na tom Vyšehradě, tak se až kolikrát stydí za to, že si řekne, jako, že něco je pro ně těžký. Několikrát jsem si řekl, určitě to je těžký z práce s lidma a toto, a pak si poslechneš příběh třeba Bedřicha Smetany a řekneš si, no to jsem ale, to bych takhle neměl přemýšlet. Těžký vypadá jinak, opravdu.
On si člověk často váží zdraví do té doby, nebo až když se mu stane něco, že teda onemocní nebo se nějak zraní, tak často to je asi přirozený, že až když nám začnou věci scházet, tak si jich začneme vážit, ale fakt je ten, že on v podstatě zdraví ani pořádně nezažil, protože od té střepiny ve 14 letech 7 dioptrií na jedno oko, 5 na další.
157 cm do toho, že k tomu.
Takže v tomhletom smyslu možná člověk dokáže, tak jak se neumí ponaučit z chyb cizích, tak ale minimálně si možná dokáže trochu vážit toho, co má, když slyší, že mnozí to neměli třeba po celý život.
Byli to obrovský borci a jak sám jako člověk, který tu hudbu vlastně dělá, tak opravdu obdivuju tu neskutečnou energii, nejenom ty schopnosti skladatelské, ale tu neskutečnou energii, ze který prostě se zrodili takhle ohromný díla, jako byly Vltava a další, to jenom člověku fakt padá brada v absolutní úctě a pokoře. Takže takovýmhle velikánům já třeba nesahám ani po kotníky, toho jsem si vědom. Jo. Ani doba není taková a ani ty naše, myslím, že naše zženštělost prostě proti jejich mužství je nesrovnatelná. Jo.
Je to opravdu cenné, že máme poblíž Mirka Houšku, který tyto věci zná dobře a ty věci dokáže podat i velmi emotivně, kdy ty těžké osudy, tak jak on je zná v podstatě notoricky, tak ale pořád prožívá. Není to, řekl bych, pro něj úplně běžná věc, že by řekl, jo, takových, ty to měli těžký. Opravdu to umí vypíchnout, umí ty věci připomenout i třeba do detailů, co se týče jejich osobního života. A my se teď budeme bavit, protože, ano?
No, ne, protože zrovna u Míry, nebo u Mirka Houšky, on cítí tu kontinuitu, to znamená, on vztahuje to jejich utrpení na svoje současné možnosti. To znamená, díky tomu, že ty chlapy před těma 200 lety prostě byly takový, jaký byly, tak díky tomu, dneska my můžeme mluvit česky tady, díky tomu máme svůj vlastní stát, zatím doufám, že ještě ho máme, tak nějak. A to znamená, ty plody jejich činnosti my užíváme. Oni si ty plody své činnosti jako rozhodně neužili. Jo, takže oni sázeli stromy, zalévali je proto, aby my jsme z nich mohli jednou jíst ty jabka. A zrovna Mirek je tohle toho velmi dobře vědom a tím, co říká, jak to dělá, tak se snaží nás ostatní nakazit a já si myslím, že se mu to velmi dobře daří.
To, co jsi řekl, je určitě důležitá věc, protože možná i oni sami v době, kdy dělali, co dělali, tak trochu tušili, že ten užitek se jich už týkat nebude, že přestože ta jejich situace nebyla tak blízko k tomu kýženému cíli, tak pořád šli tím správným směrem a my jsme potom třeba v roce 1918 mohli dojít do nějakého dílčího cíle, kdy se stalo to, co by si třeba Smetana a další ani neuměli představit v době, kdy žili, přestože ta doba nakonec nebyla zas až tak vzdálená od roku 1918, takže asi se to těžko dá dopředu vždycky odhadnout, jak daleko je nějaký cíl. Ale 200 let není vlastně zas až tak moc.
Ne, ale oni vlastně ty obrozenci, tehdejší Jungmani a další, oni opravdu narýsovali tu základní parcelu pro vznik suverénního sebevědomího českého národa, takže bez nich by to asi nebylo vůbec.
Je velké štěstí, že takové lidi máme v naší historii, že se od nich můžeme mnoho učit. Jedním z lidí, kteří nás mohou učit mnohé, je i Karel Kryl, který teda je daleko aktuálnější a možná o to snáze se k němu dělá nějaký citový vztah, o to snáze může někoho inspirovat. Karel Kryl by měl 12. dubna 80. narozeniny. My si to pojedeme připomenout do Kroměříže a tvůj vztah ke Karlu Krylovi je speciální.
Speciálně je úplně zásadní, protože vlastně já jsem na jeho písničkách vyrůstal, moje rodina byla antikomunistická, velmi silně, protože obě křídla, jak přes matku, tak přes otce, měli s komunisty velmi špatné zkušenosti. Jednem něco sebrali, z druhý zase křídla, děda seděl v Jáchymově rok, takže v podstatě my byli tímto jako dost poznamenaný. Takže u nás na Komouše nic dobrého nikdy nezaznělo, v tom jsem vyrůstal. To znamená, Karel Kryl byl takovou jako takovým pilířem, takže já už od malička vlastně jsem byl konfrontován s hudbou Karla Kryla, s jeho poetikou a myslím si, že ten podíl na tom, že jsem se snažil taky psát písničky a že jsem vlastně se taky snažil skládat písničky, tak ten Krylův podíl nebo to ovlivnění tím Krylem bylo ohromný. Takže myslím si, že Karel Kryl se dost zásadním způsobem podepsal na tom, že jsem se vůbec, že jsem se stal tím, kým jsem se stal. Jo. Aniž bych se jakkoliv snažil srovnávat, v žádném případě. Jo. Protože jeho poetika, jeho melodika, to jsou opravdu to hraničí s genialitou. Jo.
Vím o spoustě lidech, kteří ho zažili ještě v tom mladém věku a předtím, než ho přestali hrát. A říkala mě babička, že se vlastně vůbec nevědělo, co s ním je, když najednou přestal hrát, tak, že si mysleli, že možná a prostě mu to zakázali, ale je v České republice, jenom o něm nikdo neví. A on ve skutečnosti byl teda v zahraničí, pak se vrátil a trochu kolem něj bylo opředeno takové to neznámo, kdy najednou po letech tady vstoupil do našeho společenského života zase člověk, který tam dlouho nebyl. A možná i díky tomu určitá generace ho zas tak moc neznala a nehrál se tak často. No a právě tito zástupci starší generace mi říkají, že jsou vděční, že si jeho písně, jeho texty připomenul, protože nebýt toho, že ty si ho připomínal, možná už by dneska mladá generace téměř nevěděla, kdo to je Karel Kryl.
Tak to nevím, jestli to bylo až takhle jako zásadní. Na druhou stranu ten krok byl plánovaný, my jsme chtěli udělat až jako provokativní krok, rozeznít znova ty Krylovy písně, protože to byla skutečně doba, kdy se na něj tak jako zvolna zapomínalo. Oni i ten jeho konec byl vlastně, on se jako dost rozešel s tou vládní garniturou vlastně z toho, už v rámci toho svobodného Československa byl velice kritický k těm, co přišli po těch komouších. Takže se ten Kryl tak jako byl stranou, takže my ho chtěli jenom jako rozezvučet, připomenout, poděkovat mu a to bylo všechno. Udělali jsme to jednou, vlastně jeho písničku jsem si vypůjčil jednu, kterou jsme taky nehráli často na koncertech, prostě ta akce nebyla proto, abychom jako se stali skrze Karla Kryla slavnější, protože v té době jsem měl prodáno 1 000 000 nosičů, takže nebylo, to mi nebylo třeba, ale naopak jsem chtěl využít tu svoji popularitu k tomu, aby znova se rozezněly jeho básně.
Myslím, že se to povedlo, protože minimálně pro několik lidí z té generace mojí babičky a tady tohleto je něco, co rezonuje, co vnímají, za co jsou rádi. A já musím říct, že zpětně, protože já jsem byl celkem mladý v době, kdy si to připomínal někdy asi okolo roku 2004-2005, nějaké
takové období. To mi zemřela maminka někdy, to bylo v tom období, kdy jsem byl velmi ovlivněn ztrátou blízkého člověka, takže tak nějak ano.
No a já jsem teda byl celkem mladý na to, abych znal ty detaily a vlastně teď, když si to vyslovil, tak mi došlo, že to byla skutečně jedna jediná písnička, kterou ty si takhle hrál, ale bylo to, vytvořilo to dojem takový, že najednou Kryl zase začal žít se všemi svými písněmi.
To byla skvělá aktivita, byla dostatečně provokativní, aby se o ní mluvilo a ještě jsme ji dělali vlastně z konzervatoří pro zrakově postižený, to znamená, to mělo jako několik takových jako fakt dobrých benefitů. Bylo to nádherný. Jo.
O to víc se těším na tu akci, která nás čeká v Kroměříži a ono už se to blíží, bude to za pár týdnů, teda 13. dubna v 11 hodin bychom se měli sejít před jeho rodným domem, kde má pamětní desku, dokonce podle mě ve tvaru desky. A takže určitě všechny zveme, aby taky dorazili, zvlášť pokud to mají do Kroměříže blízko. No a následně po té připomínce Karla Kryla, jeho osoby, se ještě bude dít program, kdy se půjde na posvátnou horu Hostýn, která je teda neúplně vzdálená od Kroměříže. A to je aktivita, která se taky začala v poslední době dít na více místech v republice. S tím, že největší, nejmasovější akce probíhá při vystupování na Říp. Co to má za význam?
Je to oživování posvátných míst, prostě staletí, po staletí se lidé scházeli na tradičních posvátných místech a to se tak jako vytratilo, to znamená, my se snažíme tohleto vracet, snažíme se vrátit do hry ten posvátný pocit, trošku učíme se to, jo? Učíme se oživovat posvátná místa, jo? A ten, kdo si to chce užít, protože dřív na taková místa chodilo 10 000 lidí na Říp. Přišlo, já nevím, 60 000 okolů, prostě to byly opravdu jako, já ty čísla nevím z paměti, nejsem encyklopedický, ale vím, že to byly jako opravdu velký poutě. Oni tam chodili pěšky, plakali, když spatřili tu horu, prostě pro ně to bylo něco posvátného. A my se to znova pozvol naučíme tenhle ten vztah, tuhle schopnost vnímat něco posvátně. O tu jsme trošičku přišli a je dobrý to aspoň pro ty, kteří si to chtějí užít, vracet.
Sokolové ve své době byli nakonec jedním z takových základních stavebních kamenů, když vznikalo Československo, protože nebýt toho, aby byli Sokolové připraveni zajistit a ty budovy, kde se nacházely zásoby jídla a další strategická místa, tak by potom ta snaha vyhlásit nezávislý stát. Byla postavená jenom na tom, že někdo něco řekne do mikrofonu, ale za rohem na něj čekají ti, kteří ho jako vyřadí ze hry. To znamená, oni skutečně díky tomu, jak byli disciplinovaní, jak vytvořili tu strukturu, tak potom zásadně posloužili tomu, aby Československo mohlo vzniknout. Takže ty pouti, které je utužovali a které získávali i další členy, tak byly určitě mimořádně významné a možná dokonce i víc než 60 tisíc lidí, opravdu hodně. Vybavuju si právě, jak říkal Mirek Houška, když jsme poprvé šli na Říp, že šli asi z Velvar pěšky do Řípa, z Vlakového nádraží na Říp, do Říp, ne do Řípa, na Říp, a zpívali si přitom.
To je krása právě, že my jsme ztratili to je, bych řekl, skoro schopnost pospolitosti, jo, a oni tuhle schopnost měli ještě a právě takovýhle společný vycházky, který děláme, společný návštěvy posvátných míst, tak oni za tu pospolitost pomaličku vytváří. Už se některý známe, už prostě ty tváře poznáváš, s kterými se tam potkáváš a vlastně, když věnuješ ten svůj čas a tu svůj přítomnost, no tak potom tak to je jediná možnost, jak se s lidma vlastně potkat, jo. A jediná možnost, jak se dá budovat pospolitost, prostě to po Facebooku nebo po internetu jako nejde. Jo? Takže to, i když to tak vypadá, ale ve skutečnosti to tak není.
Takže se lidé můžou účastnit vzpomínání na velké tradice už na Hostýně, teda 13. dubna. A kdyby se jim to zalíbilo, pak se můžou připojit i při vystupování na další posvátná místa, která už jsme párkrát navštívili. Dvakrát jsme byli na Blaníku, dvakrát jsme byli na Řípu.
Říp byl fantastický. Teďka jako loni byl Říp fantastický, už nás tam bylo asi 1500, už chybělo fakt jako, já nevím, 500 lidí k tomu, aby jsme fakt ten Říp objali. Takže se těším na letošek, jestli nás tam bude víc, nebude víc, je to i zábava velká, lidi tam chodí s rodinama, prostě nemá to, není to politický, je to čistě duševní, řekněme. A všechny zveme samozřejmě. Jo. A co se týče Karla Kryla a jeho uctění v Kroměříži, tak je velmi důležité, aby zaznělo, že třeba já tam přicházím opravdu s tím poklonit se člověku, který mě nasměroval na tu dráhu, to znamená velikánovi, básníkovi, písničkáři velikánovi, a v životě bych si netroufl to, co si troufají třeba někteří lidé, říct, Kryl by se otáčel v hrobě, nebo Kryl by řekl toto, to znamená, my nejdeme Kryla využívat pro svý politický záměry, my jdeme se mu poklonit, možná si a kapela zaspíváme jednu sloku z Cesta je prach a tím to končí. To znamená, nejdeme využívat jméno Karla Kryla k čemukoliv. Je to jenom děkujeme.
Myslím, že tak je to i u všech ostatních, které si připomínáme. Byť je pravda, že to nejsou tak aktuální postavy a možná, že nezbuzují tak velkou emoci, a možná, že ne tak často si je někdo bere v tomto smyslu do úst, aby za ně hovořil a tvrdil, co by dneska. Já myslím, že
a to je různý, to
každý se párkrát dočetl, co by dneska o kom řekl Karel Kryl nebo Tomáš Garrigue Masaryk. Ten by se v hrobě otáčel, kdyby viděl, že
jste
velká, mu přinesli
velká neúcta, když ty lidi to asi nemyslej zle, tak to je velká neúcta k nežijícím osobnostem říkat, co by oni řekli nebo neřekli.
No, každopádně ty akce jsou opakující se někdy. Někdy jsou to akce, které se konají jednou za čas. V případě třeba Kryla je to poprvé, kdy si ho budeme připomínat. Na ty hory se dá chodit s námi častěji, ale je vidět, že to někam směřuje. Že ta účast i na hoře Blaník, i na hoře Říp stoupá. Takže asi lidé si odnáší sebou dobrý pocit, možná nějaké informace. Mají se odnést ještě něco víc?
Já myslím, že i zážitek. Jo? I tam vlastně v těch místech, když se sejde tolik lidí, tak funguje i určitá nevyslovená mystika těch míst a toho, to, a té společné aktivity. To znamená i To bylo velmi vtipný, jak jsme tam běhali, jak šílenci, prostě kontrolovali jsme, jestli teda ten řetěz už je zavřený nebo ne, lidský. Prostě je to zážitek, je to prostě zážitek. Tím pádem je to cosi osobního a každý odjede s čím si osobním. To znamená, opravdu pak se ten říp pro nás stává osobní, posvátnější, je to prostě tam, kde to má být.
Možná, aby naše diváci znali ten kontext, protože vlastně neví, proč se bavíme o lidském řetězu, tak vždycky se snažíme, vždycky se pokoušíme předat kromě nějaké informace, nějakého společného výletu, tak i nějaký zážitek navíc, něco třeba i překvapivého. Takže před 2 lety jsme se tak překvapivě, možná i neplánovitě, chytili za ruce, když jsme šli na říp poprvé, udělali jsme takové malé kolečko pod řípem a tentokrát byla vyhlášena snaha, pokus obejmout říp jako celek, který má po svém obvodu asi 2800 metrů. A tím pádem se dá očekávat, že kdyby přišlo 2000 lidí, tak by se dal obejmout. Teď chyběl skutečně kousíček.
Ten progres je velký. Začali jsme se 150 lidma první rok, druhý rok nás tam bylo o 0 víc, tak uvidíme teď třetí rok, bychom potřebovali aspoň o 500 víc, aby nám to jako klaplo.
Takže 28. září se budeme těšit, je to den nic úplně speciálně na práci, protože je to svátek a současně i sobota, takže doufáme, že nikomu nezabrání, kdo se chce dorazit, aby mohl dorazit. Myslím si, že tempo není nijak prudké, turistické v tom smyslu, že by někdo nestačil, malé děti taky zvládnou vystoupat nahoru, čekáme na sebe, abychom se potom všichni sešli i u té
rotundy. Je to fakt rodinná akce, může tam mít babička, dědeček, dcera, jejich dcera a možná ještě i jejich dcera nebo syn.
Přišel tam za mnou teď asi 85-letý pán, který vyrazil až nahoru, tak to mě dojalo, přijel za námi asi z Chomutova nebo celkem z velké dálky. A tam je napsáno na tom domečku, který je nahoře, co Mohamedu Meka, to Čechu říp.
No.
Je to taky ta vlastně základní myšlenka, která dává důvod tomu, abychom se scházeli?
Je to po tisíciletí posvátné místo toho kraje a minimálně po staletí posvátné místo české země, takže rozhodně to dává logiku. Já si myslím, že největším problémem, nebo to, co ztrácíme s tím digitálem, je duch. Jo? A ducha místa je potřeba hledat na tom místě. Jo? Takže určitě je dobré si na to místo dojet. Jo? Bez toho, aniž bych tam stanul a spočinul, tak těžko budu. Pak budu mít jenom informaci ze školy, třeba jako o Smetanovi. Aha, Smetana, to je ten autor, co něco napsal. Ano, říp, to je ta hora, která vlastně je, kam přišel nějaký ten praotec a vlastně je to neosobní. Ale po návštěvě, když je to třeba s takhle velkou skupinou lidí, tady jde o to, že ty lidi se fantasticky chovali k sobě. To znamená, bylo tam 1500 lidí, nebyl tam jediný problém a ty lidi přišli s nádhernou energií. Jo, to znamená krát 1500, to potom je taková jako opravdu koupačka ve velmi příjemném duchu. Jo? A to je to osobní. Jo? Je to vklad, že člověk musí přijít někam a
pak za to něco dostane.
Ano, ano. Jo? Já na to velice rád vzpomínám, mám to v srdci a s tím mám právě v srdci i kus toho řípu. Jo?
Musím říct, že je to velký rozdíl, když člověk jde na říp sám, nebo když jde na říp ve skupině, s lidmi, kteří si uvědomí, proč tam jdou a nedá se to přenést. Prostě přijďte a zjistíte to na vlastní kůži.
Je to fakt pouť. Jo? Když jde člověk sám, tak to je jiné a když jde člověk v procesí, tak to je ještě jiné.
Já ještě teda řeknu, že kromě toho řípu a hostýna na Blaník půjdeme 11. května. Je to v okolí toho data, kdy se z Blaníku získával základní kámen pro Národní divadlo a to už je hodně let.
Ale oni ho vyklopili.
Právě.
Češi prostě. Protože byl, kdo to neví, ale to smí se to říkat vůbec? Jo, smí.
Asi jo.
Prostě oni ho uřízli blbě, že jo?
No a možná i to je trochu pozvánka, jestli chcete vědět, jak to dopadlo s tím kamenem. Doraste. A nedaleko toho vrcholu Blaníku je ten kámen stále uložen, takže se na něj můžete jít i podívat.
Aha, a všimněte si anomálie, že základní kámen z Řípů, který má být v Národním divadle, tam není. Je u Řípů, že jo? Z nějakého důvodu.
No, takže doraste, dozvíte se víc, proč se tak stalo. A těch aktivit, které dělají obrozenci a zlatí špendlíci, je hodně. Myslím si, že kdo se zajímá, tak to nemůže přehlédnout. Ještě jedna taková aktivita, která si myslím, že se hodně často děje, kromě připomínání, kromě toho, že v rámci pospolitosti se účastníme těchto poutí, tak taky dochází k ponořování se do Vltavy. A to je taky taková tradice, která už se uchytila a drží se už několikátý rok.
Uchytila se, já si myslím, že už nás jsou skoro stovky po celé republice. Vlastně před 3 lety v rámci covidu jsme přišli s aktivitou hromadně se motivovat a nořit se do chladných vod. Nejenom Vltavy, ale samozřejmě všude po celé zemi. Začali jsme někdy koncem října, pokračujeme vždycky někdy to koncem dubna končíme, jednou týdně v neděli a je to skvělý, protože to je velká motivace tím, že tam je dobrá part a zase je to o pospolitosti. Vstupujeme do řeky jako synové a dcery Vltavy a nevím, jestli bych se sám donutil každou neděli prostě jít skákat do temné řeky, která má třeba i 3 stupně, 2 stupně, někdy 6, někdy je úplně horká, kdy má 8. Jo? Takže to pomáhá i mně samotnému, zároveň jsem garantem takovýhle aktivity s Pavlem Mackem, taky s obrozencem, takže se tam vytvořila stabilní partička, já nevím, 30-40 lidí u nás v Praze, jinde ve Varech a v dalších a to je vlastně to jsou základy té pospolitosti, protože věřím, jednak ty lidi se dobře znají, už po těch 3 letech, a jednak věřím tomu, že kdyby někdo z nich měl nějaký problém, tak se prostě může na ty svoje kamarády od řeky obrátit. Takže tužíme si zdraví tím, imunitní systém, spoustu protizánětlivých látek v podstatě vytváří tělo, při ponoření do studené vody, spoustu ozdravných procesů. Tužíme i ducha, to znamená, málo komu se do té vody chce. Někdo mi řekl, no, vás to baví, no, potom nás to baví. A ještě si cvičíme předtím velmi odborně, tam máme odbornou rozcvičku i po cvičku, před cvičku a po cvičku, pod vedením Pavla Macka, takže si i zacvičíme. A takže to rozvíjí zdraví, ducha, že nejsme prostě posadoutkové, který se bojí studené vody, a ještě ducha pospolitosti, ducha přátelství. Takže to je velký benefit. Pro někoho to je málo, říká, vy chodíte prostě jenom otužovat. Jestli naše činnost způsobila to, že se nižší stovky, anebo minimálně velké desítky lidí našli přátelství, jsou zdravější, tak pro nás to málo rozhodně není. Jo? Nech ti kritici tedy vymyslí jiné aktivity a ty jiné aktivity provádí, které jsou jako podle nich dostatečné. My rozhodně otužováním asi nechceme způsobit revoluci v politice. My otužováním děláme to, o čem jsem hovořil teďka. Přijde nám to dobré a i dostatečné.
Je to tak, že ty, jak jsi říkal, možná bych se nechodil otužovat, kdybych chodil sám, tak já můžu říct, já bych určitě do studené, protože opravdu studenou vodu nesnáším a vůbec zimu nesnáším, ale přimělo mě to minimálně už mít takovou vlastní tradici zatím, protože v neděli moc často v Praze nebývám a právě protože jinde ta parta není, tak mě to ani nenapadne, tak mě to přimělo mít zatím tradici jednou ročně, pravidelně, každý rok, ale určitě je lepší častěji než jednou ročně a určitě to i můžu všem doporučit, protože člověku to posouvá hranice v nějaké oblasti a pak ví, že i v jiné oblasti ty hranice pro něj nemusí úplně existovat, tak jak si dneska myslel.
Já bych to i doporučil lidem, kteří třeba mají, trpí lehčí formou deprese nebo lehče střední formou deprese. Prostě to jsou aktivity, které můžou velmi pomoct a to je právě oblast, na kterou bychom se teďka rádi soustředili a to je určitý duch, duch zdraví. A vlastně, aby lidem bylo líp, aby se nám líp žilo, protože mám pocit, že málo kdo chce takhle veřejně sloužit tomu, aby se lidem trochu lépe a radostněji žilo. Jo, zdravěji a radostněji, takže jsme jaksi zaujali pozice na této frontě, co se týče politiky a dalších, tam jsou zase jiní lidé, kteří k tomu mají specifické schopnosti a my jsme na frontě tedy této. Tam my válčíme. S leností, se smutkem.
Jde to od spodu? Špendlíci a obrozenci pracují na sobě?
Od spodu.
Na kolektivu, na svém okolí?
Chci změnit svět, musím změnit sebe, můžu motivovat ostatní, ostatní motivují mě k tomu, abych na sobě ještě jenom trošku pracoval. To znamená, snažíme se k tomuhle tomu pozitivnímu vytvořit podmínky, aby Čech byl dobrým Čechem, tedy dobrým člověkem. To považujeme teď za nejdůležitější. Protože samozřejmě budeme-li se bavit o politice, o lidech, kteří jsou v politice nyní, to za A není nic veselého a za B jsou to důsledky, ale příčiny jsou v člověku. Takže my se snažíme soustředit se na ty příčiny a to je soustředit se na nás, člověka jako lidskou bytost. Je to takový obrat teď trošku, ale vlastně není, protože já jenom pokračuju v tom, co jsem vlastně začal před covidem dávno.
Ještě připomenu, že můžete psát taky dotazy. Poslední minuta na to, aby se na váš dotaz dostalo, protože jinak bychom tady byli možná do půlnoci, kdyby v rámci té diskuze se budou objevovat další a další dotazy. Jsme měli odpovídat na vše. A já teda jenom řeknu, že těch aktivit, které dělá Zlatý špendlík a obrozenci je daleko víc. Koho by to zajímalo, může se podívat i na webové stránky zlatyšpendlík.cz nebo obrozenci20.cz.
Zlatý špendlík jsou to dětské dny. Celou řadu přednášek se zajímavými osobnostmi. Ohromný benefit je, že to jsou menší akce. Můžou se lidi zeptat, konfrontovat toho přednášejícího s čímkoliv, samozřejmě přátelsky, ale s čímkoliv. To znamená, Zlatý špendlík se podílí teďka na vzdělávací činnosti, na činnosti třeba pro děti, jak jsi zmiňoval ten dětský den, který byl vlastně celý pojat jako podsta hrdinům, vlastně odbojářům za druhé světové války.
Charitativní
některé. Akce, prostě špendlík dělá mnohé a jen jak si to neřveme do světa, to znamená nezvoníme na každé dveře a nereferujeme každému obyvateli ČR, co teda zrovna jsme dělali, aby on mohl být spokojený, jestli jsme nedělali málo, ale kdo chce, ten si to najde a já jsem šťastný a hrdý, že takový lidi tady jsou. Byla trošičku potřeba ten špendlík transformovat, protože my jsme vznikli jako hnutí, které jde do odporu proti protiprávním nařízením tehdejším za covidu. To znamená, my jsme nebyli odpírači čehokoliv, my jsme prostě šli proti tomu, co bylo protiprávní, jo? A protiústavní. A těch věcí bylo hodně. Což se zpětně samozřejmě potvrdilo, soudy nám dali za pravdu, ovšem bohužel až 2 roky poté. Takže špendlík to chtělo transformovat, tou transformací teď prochází a my bychom chtěli napomoct tomu tvůrčímu češství, to znamená ne plivat po někom furt, ale naopak se snažit, aby tady bylo líp, abychom byli sebevědomější, abychom drželi spolu a to je ztracená schopnost tohleto.
Pojďme na dotazy. Jaroslav se ptá, co klíč králu bude v novém, v novém tajemství na jevišti?
A nebudu v novém tajemství na jevišti, protože v podstatě já plynule rovnou přejdu v další tvorbu. Teď mě čeká spoustu lidí, kteří sledují moje stránky a tak dále, vidí určitý útlum a ten útlum spočívá v tom, že se snažím znova hluboce proniknout do určitého tématu. To téma je duše člověka, víra, Bůh a to vlastně je muzikál Tajemství. Muzikál Tajemství se velice úspěšně hrál, myslím, že před 3 lety jsme se rozhodli to zastavit, protože to představení bylo koncepčně staré, tedy zvukově staré, spoustu věcí jsem už začal cítit, že byly psány horkou jehlou, takže teď to Tajemství bereme a děláme si radost. Já předělávám celou hudbu, ne, že bych ji přepisoval, ale dělám ji tak, jako kdybych na ní tenkrát měl čas, plus jsme o 20 let zase trošičku někde jinde, takže v září bude premiéra, já bych do konce dubna, do půlky května měl mít celou hudbu znova nahranou, takže to je ohromná porce práce. V podstatě ten příběh toho Tajemství je trošičku na pozadí konfliktu přicházejícího křesťanství, kdy vlastně docházelo k násilí, když jako bylo vytlačováno to pohanství, takže vlastně to je na pozadí tenhle ten krvavý konflikt. Jedná se o víru samozřejmě a celá mě to pohlcuje. A taky mám pocit, že to je vlastně důležitější než cokoliv jiného. Teď jsem seděl se svým blízkým člověkem, několik lidí, které dobře znám, jsou těžce nemocní teď. Ten blízký člověk měl ohromný alergický šok, málem zemřel, to znamená, sedíte s někým, v okom za chviličku vidíte, že odchází, takže mě zajímá vlastně smysl života primárně. Mě zajímá to, abych se mohl podívat jakémusi svému svědomí, nebo světlu, nebo Bohu, abych byl hotov zemřít, to mě teď zajímá. Jo? Abych každý den řekl, dneska je dobrý den na smrt. Jo? Zatím to tak je a to je oblast, která je pro mě jako pro umělce teďka pohlcující. Skončím Tajemství a budeme připravovat vlastně do divadla na příští rok magický stand-up, bych to tak jako předznamenal, a to je vlastně představení jednoho člověka, tedy moje, kde bude třeba, já nevím, 5-6 písní, Obsidian, Touha, Urus, a mezi těmi písněmi se bude hovořit o tom, co to je myšlenky, o tom, co je to víra, o tom, co není, o tom, co to je dech, o tom, co to je síla mysli, a bude to jako pojatý velmi umělecky, bude to i vtipný, bude se hovořit o stavu vlastně změněného vědomí a bude se to tam i zkoušet. Takže to bude takový čarodějný stand-up o tématech, který jsem teďka právě zmiňoval. To mi přijde nejdůležitější.
Jo, tak doufáme, že ten den vhodný na smrt přijde za hodně dlouho, aby jsme se dočkali těchto i dalších tvých počinů.
Klidně za 30 let, ale rád bych při všem, co dělám, je dobré být hotov zemřít, prostě to je dobré.
Součástí i toho je, že pracuješ na sobě po všech stránkách. A tady je ještě dotaz, je Pavel Macek hodný trenér a kolik dáváš na getup?
Na getup cvičím ze 48 kily. A Pavel Macek je úžasný učitel a skvělý bratr a přítel. Je to člověk, kterýho si nesmírně vážím a s pokorou vlastně provádím vše, co mi učitel řekne. Já si vždycky vyberu učitele a pak slepě následuju a neptám se doleva ani doprava. V rámci bojových sportů jsem si prostě vybral již tehdy skvělého učitele Petra Macháčka, se kterým fungujeme dodnes, a v rámci síly jsem si vybral Pavla Macka. Oba jsou to přátelé, miluji je a je mi velkou ctí s nimi jaksi růst.
Je pravda, že s Pavlem jsme si tady povídali o i filozofických věcech, takže možná, když se člověk nedívá pouze na to fyzično, na nějaký výkon, ale vnímá obě dvě tyto sféry dohromady, takže to potom může přinášet i jeho okolí, jeho nějakým svěřencům ten efekt, jaký si představují. Takže pokud chcete podobný efekt KB5, to je
Pavel Macek, KB5, bojový sport, Petr Macháček, jaksi Hanuman Jim Praha Chodov, a my vlastně, a o to bychom se chtěli v budoucnu. Už jsme teď měli několikátou schůzku na tom, podělit se s lidmi o tom, jak je možné cvičit vlastně ještě, aby člověk zapojil ducha k tomu. To znamená, aby to nebyl jenom trénink, ale aby člověk zapojil i ducha, pak ten trénink samozřejmě má daleko větší hodnotu i ve smyslu toho nárůstu síly. Protože mě je 55, jsem po mnoha těžkých úrazech a stejně zvedám 48 kg na get-up. A je to díky tomu, jakým způsobem trénujeme.
Můžu to potvrdit, že opravdu 48 není to žádná jiná váha. A dotaz, jakým autem by se rád projel Daniel a co si myslí o zákazu aut se spalovacími motory?
Tak tyhle zákazy mě vždycky, tyhle ty ideologie mě jako nejsou vůbec příjemný. A já bych rozhodně spalovací motory nezakazoval, já jsem pravičák prostě, takže nemám žádný sen, auta jsou trošičku minulostí, nedokážu si dokonce představit, že bych třeba závodil, pro mě to je jako z minulého života, sice mám motocykl, na tom jezdím velmi svižně, tam si jaksi užívám radosti z té rychlosti, ale jinak nemám vlastně žádný sen. Teďka vytáhnu asi z garáže veterána, Poršáka v podstatě, takže auto budu mít docela hezké, ale i kdybych měl jiné, tak je mi to úplně vlastně jedno. Nějak tak. Už bych si rozhodně novýho Poršáka jako koupit nechtěl.
Elektro Porsche, ne?
Ani elektro, ani žádný jiný, prostě je mi to fuk.
A píše nám tady, a teď já si nepřečtu to jméno, Agiunametom, zajímavý. Koncert 4. listopadu byl skvělý. Nepřišlo vám obecenstvo chladné?
Ne. Ta energie toho publika byla ohromná. A myslím si, že to bylo do značné míry, že kdyby za námi, my jsme vlastně za sebou, měli ohromný letky, kdo neviděl, tak jsme měli obrovský jako výtvarný koncept za sebou, který fungoval mnohdy jako Maroldovo panoráma vlastně, že vlastně ohromný obrazy zabíhaly až na to jeviště. Takže já si myslím, že ty lidi si to užívali i jako vizuální show. Jo, kdyby to tam nebylo, tak by asi řádili víc na tu hudbu, ale to, že to tam bylo, tak vlastně víc, jakoby, víc byly diváky, ale v těch očích člověk viděl opravdu až jakoby mnohdy fascinovaně to prostě zírali. Pospívali si a koukali, takže vůbec jsem neměl pocit, že by dali málo. Jo? Naopak, jo. Myslím, že tam byla skvělá energie. Někdy to je prostě divočejší a tohle bylo takový jako víc do spirituálna, což vlastně i je ten záměr. To je to, co mě teď jakoby zajímá. Myslím, a to, co chci nabízet, koho to nezajímá, nechť jde jinam.
Pán teda současně dodává, moc si vážím vás jako člověka a vašich aktivit, takže určitě ten dotaz byl myšlený dobře a já musím říct, že já jako divák jsem tam měl mnoho emocí, že to bylo od některých jako veselých momentů, fascinujících momentů, někdy to byly i momenty, kdy člověk měl slzy v očích, když hrála Anička Malinová, tak to byl silný dojem, takže střídalo se tam těch emocí hodně a nebylo to jenom takové to pogování na ty divoké rytmy.
Ševčet, když se svého kopita, prostě to je to, co, k čemu jsem dostal nějaký dary, a to je oslova duši člověka skrze uši. Samozřejmě v rámci covidu to se nešlo udržet. Tam jsme vyběhli až jakoby aktivistickým způsobem v emocích, ale covid skončil, politiku nechávám jiným, aktivismus nechávám jiným a vracím se, nebudu vyklízet kulturní pole prostě, vracím se zpátky k tomu, co mi bylo dáno, co je moje povolání, možná poslání a to je přesně to, co bylo toho 4.11. v té auto aréně. A nechci se nechat rušit ani žabomyšími jaksi válkami.
Možná, že tu máme i diváky, kteří byli na tvém koncertu na Slovensku. Já nečtu všechny pozdravy a všechny poděkování,
ale... Byli skvělí. Bratři a sestry Slováci byli skvělí. Skvělí, skvělí. Doma. Domov.
Pozdravujem zo Slovenska, jeden z těch mnoha pozdravů a poděkování. Na všechny se bohužel nedostane, ale určitě, určitě je jich tady hodně, nebývalé hodně. A tady to není dotaz, jsou to dlouhé, dlouhé zprávy. Děkujeme za to, jsme rádi, že se vám ten rozhovor líbí. Děkujeme za obrozence 2.0 panu Houškovi, Libora Vondráčka, Daniela Landu. A dotazů je tu dost, nebo respektive těch komentářů je hodně a musím se trošku prokousat k těm otázkám, ale na ty se dostane. Tady je teda dotaz, a myslím si, že už si na to odpověděl. Působí pan Landa nyní v nějakém uskupení, například ve Špendlíku, kde se staví proti současné vládě? Jaký má nyní názor na současnou vládu, koho jiného by podpořil na místo ní a proč?
Já znova říkám, nejsem politický aktivista. Proti současné vládě se vyslovím svým hlasem ve volbách. Víc dělat nehodlám. Každý volič si musí jaksi to vyřešit sám za sebe. A to, že nejsem nadšen, to, že jsem velmi nenadšen, řekl bych, to nepotřebuji nikde ventilovat, to snad jako každý si dokáže vyhodnotit sám za sebe. A jak říkám, můj aktivismus skončil s covidem a teď veškerý svůj názor na současnou politickou situaci, jak světovou, tak domácí, jsem vyjádřil písněmi na albu Minové pole. Tam je všechno, co jsem chtěl říct, a víc už říkat nehodlám. Nehodlám se opakovat jako pitomec. Prostě nechť každý přijme tu zodpovědnost za svou volbu a nikam nikoho nehodlám strkat. Můžu se dělit s lidmi o své dary a nic jiného dělat nebudu.
To je odpověď, myslím, jednoznačná.
A volit Fialu ani Babiše nebudu. No, Babišovi jsem nezapomněl a Fialovi nezapomenu. Takže...
To já myslím, že nikdo v pořadu Facka zprava úplně nemůže říct, že by tyto dva pány chtěl volit. Právo volit a svoboda se bere jako samozřejmost. Co je samozřejmé, za to se nemusí bojovat. Je to důvod, proč třeba dneska spoustu lidí ani k volbám nejde, protože my si připomínáme i ty, kteří padli. A byli to i mladí lidé, kteří
padli. My si připomínáme lidi, kteří padli za volební právo a dneska desítky procent voličů ani nejdou volit s tím, že je to stejně všechno předem rozhodnuté. Tak jako to je prostě na hlavu a já to nechci ani komentovat. Prostě to je to, co si lidé vybrali, to tady máme. Jo. Můžu skřípat zubama, skřípu zubama, budu vybírat jinak, ale stejně budu muset žít, dokud tady budou svobodné volby, tak budu muset akceptovat názor většiny a to je prostě v pořádku. Můžu doufat, že jednoho dne třeba bude ta většina zase trošku pravicovější, skutečně pravicovější a ne, že slíbím, že nebudu zvyšovat daně, že nebudu tohle, že nebudu tohle, že nebudu tohle a pak udělám úplný opak. Jo?
Bohužel to je něco, co se nám teď odehrálo, ale můžeme se z toho poučit. Ta šance tady je právě, dokud máme ty volby, ve kterých můžeme příště dát hlas třeba někomu jinému. Čtu jenom ty komentáře, kde jsou otázky, ale toto přeci jenom přečtu. Děkuji za toto krásné vysílání k našim velkým Čechům. Pan Smetana, pan Kryl a další, díky, že je připomínáte. A doporučuji krásné vysílání o Bezdřichu Smetanovi, 4 díly v podání Jaroslava Plesla. Najdete na Českém rozhlase Vltava, tak kdo třeba nebyl s námi si připomenout Bedřicha Smetanu, tak může i z těchto zdrojů se dozvědět něco o tom, jak velký a statečný to byl člověk. A projíždím dál, snažím se nacházet pouze tam, kde jsou dotazy. Máš ještě něco třeba k tomu Smetanovi, co by stálo za to, než tady najdu další dotaz
ne,
připomenout?
Ne, všechno důležité jsem řekl. kromě toho, že jako se skláním, opravdu upřímně se skláním, tak jsem všechno řekl. Ale myslím si, že brzy ti řeknu, že už jsem obecně všechno řekl, protože se mi pomalečku chce čůrat, a takže ti dám ještě pár minut a potom půjdu čůrat.
Tak a já si myslím, že tady už jsme asi vyčerpali vlastně všechny, protože těch komentářů je opravdu hodně a já jsem poprvé tady v tom křesle zažil, že se opravdu složitě musím prokousávat těmi komentáři, takže určitě tady nechceme mít nějaké speciální zavlažování. A tím pádem ještě tady jeden dotaz, který stihl přijít včas. Chtěl bych se zeptat, jestli chystáte live i s panem Miroslavem Houškou, a to je možná na mě spíš asi, že jo?
Live je na tebe, s panem Miroslavem
To je možná
Houškou.
Na mě. A tak a teď tady od Oldy úplně poslední dotaz, který teda byl před tím momentem, kdy jsme říkali, že potom už prostor na dotazy nebude. Ví pan Landa, že Green Deal, emisní povolenky, zákazy aut jsou rozkazy a příkazy z Evropské unie? No tak to je skoro hloupá otázka, ale slíbil jsem, že otázky položím všechny. Tak víš to, že to je z Evropské unie?
Ví, ale stejně jako většina lidí ví, která sleduje můj názor, co si tak jako myslím o Evropské unii, to znamená, nepotřebuji se neustále opakovat.
Tak v tom případě se mi zdá, že už jsme tady měli opravdu hodně témat, hodně odpovědí a tak mě napadá, Dane, je něco, na co by si třeba chtěl ještě diváky pozvat nebo je nějak inspirovat nebo něco, co by si zkrátka předtím, než se rozloučíš, chtěl, aby tu ještě zaznělo? Já myslím, že určitě jedna věc, možná by ti to nebylo tak příjemné říkat, ale musím říct, Hrady, to je to místo, kde tě můžou teď vidět. Mm-hmm. Jestli tě chtějí potkat, tak to je věc, kterou v létě budou mít příležitost zažít hned několikrát.
Festival Hrady.cz, tam vlastně zahráme 8 koncertů, 70-minutových. To je každý víkend v létě o prázdninách. Potom v září premiéra muzikálu Tajemství, tedy muzikálu hudebního thrilleru spíš, mystického ještě k tomu. Příští rok tedy to divadlo, ten divadelní stand-up. Samozřejmě aktivity Zlatého špendlíku a Brozenců, návštěvy posvátných míst, společné zpěvy a tak dále. A jinak bych chtěl, můžu je pozvat k řece, každého zvu, v 14.00 neděle u Vltavy, ulicí u kempinku a tam vlevo v parku, tak cvičíme a plaveme, přijďte, jste vítáni. I úplní začátečníci, je to famózní, je tam velmi fajn partička. No a jinak bych spíš chtěl všem popřát hodně síly, hodně zdaru, zdraví a lásky. To je tak jako asi všechno, co bych chtěl říci.
Krásné přání na závěr. Díky, že jste nás sledovali. Díky, že jste tu s námi dneska byli. Příští týden ve čtvrtek opět na tomto místě najdete zajímavý rozhovor. Tentokrát se budeme bavit s bývalým guvernérem České národní banky. Myslím si, že slovo inflace párkrát zazní v tom rozhovoru. Teď už je to ale všechno. Dane, já ti moc děkuju, že jsi dorazil do pořadu Facka zprava.
Děkuji, děkuji. Jinak možná ještě poslední věc tady, jestli vím, že to. Já se teď nořím hluboko do složitého tématu. To znamená média a to, co kolem lítá, jsem prostě vypnul. Takže spoustu věcí nevím a ani vědět neodlám. Žiju tak, aby až mi poletí prostě bomba na hlavu, mohl říct. Bomba.
Je to určitě
nemůžu dobré. Nemůžu vědět všechno, to je jedna věc. A druhá věc je, nemusím mít na všechno názor.
Člověk nemůže vidět všechny stromy. Ne. Ale důležité je, když vidí alespoň les, a možná je to daleko důležitější, než když kouká pořád po těch jednotlivých stromech. Takže tohle je možná i něco, o co se pokoušíš.
Tak.
Pokoušejme se o to všichni, přejeme vám dobrou noc, krásný zbytek čtvrtečního večera a zase někdy v pořadu Facka zprava naviděnou nebo naslyšenou, protože teď už nás najdete nejenom v té videopodobě, ale i v podcastech. Tohle to byl Daniel Landa.
Mějte se dobře.